Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu și la microfon, alături de mine, este în această ocazie Manu. Manu are 17 ani, l-ați mai auzit și într-o ediție anterioară. Este la un liceu din București, acum a trecut a 12-a. Bună, Manu!
Bună, Dana, mă bucur că te revăd!
Manu, te-am chemat să vorbim astăzi ceva interesant și provocator, dar până să ajungem acolo, aș vrea să-mi spui cam cum te vezi tu acum în clasa 12-a. Ești diferit?
În anumite puncte de vedere sunt foarte diferit, comparativ cu Manu din Tranoa. Din alte puncte de vedere sunt exact la fel. Încă din alte puncte de vedere sunt, să zic, puțin schimbat, dar nu foarte mult.
Cum te descrie?
Dificilă întrebare. În clasa nouă eram mai libertin, dacă ar fi să mă raportez la trecut, din mai multe puncte de vedere. Nu luam lucrurile foarte în serios. Era vorba de școală, de familie, de orice mare parte. Eu nu tratam cu seriozitate. Nu mi-asumam multe lucruri și era destul de ușor să trec peste ceilalți, adică eram mai egoist decât sunt în prezent.
A fost grea clasa nouă?
La momentul ăla nu mi s-a părut grea. Nu pot spune că a fost grea la modul dificilă. Și a fost destul de tulburătoare, să zic.
Uite, eu te-am chemat pentru că am aflat povestea ta și te-am chemat să vorbim despre amprenta pe care a lăsat-o Dumnezeu în viața ta, așa, pas cu pas, până astăzi. Și cum și-a făcut el simțită prezența, chiar și când erai down, și când te ridicai, și când mai cădeai. Era acolo sau nu era? Nu te întreb dacă îl vedeai sau nu îl vedeai.
Nu pot răspunde la întrebarea asta. Dar era acolo, dar parcă mă și lăsa câteodată să ies de unde am intrat.
Era rău?
Nu era rău, dar nu era plăcut.
Nu era plăcut.
Nu era plăcut.
Hai să vorbim un pic despre experiențele tale de viață, pentru că mă gândesc că ne ascultă mulți alți tineri, în viața cărora vine momentul deciziei, uneori decid bine, alteori decid rău.
Pot spune că cea mai bună decizie pe care am făcut-o, pe plan personal, și care ulterior s-a transformat într-o decizie pe plan spiritual, a fost să încerc să trăiesc conform principiilor pe care le aveam în mintea mea.
Mm-hmm.
Adică, adesea, obișnuim să avem anumite principii imprimate în minte, fie de părinți, fie
Să vă întreb, de acasă te referi?
Da, de acasă, de la școală, din societate, în general, dar să nu trăim conform acelor principii. Adică eu să știu că nu e bine să minți, e urât, e de condamnat, dar totuși să mint. Să am principiul ăsta să spun că, bă, nu e bine să minți, dar să mai mint din când în când. Și cred că cea mai bună decizie asta a fost, adică să zic, mă, eu uite pe ce pun accent, care sunt principiile mele. Asta. Păi hai cumva să fac să reflecte și în viața mea de zi
și
cu zi.
În viața de zi cu zi. Despre Dumnezeu, cine ți-a povestit prima dată?
Ai mei au mers la biserică în perioada copilăriei mele și acolo am aflat de Dumnezeu, dar nu m-a impactat foarte mult. Adică a fost un mers la biserică, lecțiune cu copiii.
Ca și cum te-ai fi trezit în lumea aceea, te-ai trezit, nu?
Da, da, a fost o lume așa, nu foarte dinamică, nu foarte impresionantă. Nu m-a marcat foarte mult.
Atunci?
Nici în prezent nu pot spune că m-a marcat perioada aia. Cel mai mult m-a marcat perioada liceului. Și am început să mă apropii mai mult de Dumnezeu abia în momentul în care o făceam personal. Impulsul era unul voluntar.
Nu venea de la altcineva. Măi, băiete, vină și tu la biserică.
Da. Și pur și simplu eu, de bună voie, încercam să caut, să mă implic în anumite activități, astfel încât să-L pot cunoaște.
Ce te-a determinat să începi să te preocupi de Dumnezeu? Că de obicei noi începem să-L căutăm pe Dumnezeu atunci când am fost foarte departe, foarte jos, foarte rebeli sau, mă rog.
Nu știu dacă m-a determinat anume ceva. Adică a fost un parcurs destul de ciudat, pot spune.
Așa.
Și nu am reușit să depistez etapele. Adică nu mi-am dat seama foarte, foarte bine că, uite, am plecat de aici, am ajuns aici. A fost așa o schimbare pozitivă, dar care s-a produs destul de lent. Adică pot spune că la un moment dat au purtat anumite persoane în viața mea și care m-au făcut să mă întreb, să pun anumite întrebări. Dar n-au fost la modul că, mă, uite unde mă aflu eu acum, ce fac, cum sunt, de ce sunt aici. Nu, pur și simplu au fost, uite, oamenii ăștia sunt puțin mai diferiți. Fac anumite lucruri. Mi se pare că sunt mai ok. Sau pur și simplu mi se pare că sunt ok. La nivelul ăla a fost influența și a fost cumva mai nivel de subconștient, cred. Că n-a fost o schimbare, inițial nu a fost o schimbare conștientă și dorită. Pot spune, adică m-am lăsat influențat în mod pozitiv de cei din jurul meu, dar fără să am o dorință, anume să mă apropii mai mult de Dumnezeu.
Cum erai în clasa nouă? Cum a fost clasa nouă pentru tine? Ce valori, ce nou valori îmbrățișai?
Nu pot spune că aveam anumite valori și anumite principii, ceea ce era un lucru foarte negativ și ceea ce totodată îmi permitea să mă pot antura cu oricine și oriunde. Neavând anumite principii foarte bine setate și puse la punct, poate vin la tine un băiat, să spun, care merge la biserică, băiat liniștit, cu minte. Te înțelegi cu el, vorbești cu el, comunici, poate deveni prietenul tău, îl accepți așa cum e. Poate veni un băiat care n-are nicio treabă cu biserica, e ateu, neagă existența unui Dumnezeu și nu trăiește conform unor principii, spun așa, morale și etice, țin de etică. Și totodată îl primești și pe acela. Neavând un set de principii și de valori, ești dispus să primești pe oricine apare în cale. Iar asta, pe termen mai lung, m-a afectat. Foarte, foarte grav, pot spune. Pentru că n-am reușit să-mi selectez anturajul. Adică veneai, erai primit, indiferent de lucrurile cu care veneai. Dacă era vorba de persoane care veneau cu un pachet, cu un bagaj de lucruri, de experiențe, de principii pozitive, era bine. Dar dacă nu era așa...
Dacă venea altul, cu nou valori, și pe acela îl primeai.
Și pe acela îl primeam și noi avem tendința să asimilăm din mediul înconjurător.
De ce? Pentru a fi acceptat de toți? E ceva specific adolescenței?
Nu, cred că ține de noi ca oameni, ca ființe. Ține de capacitatea noastră de a ne adapta. Involuntar. Toată. Adică, dacă eu trăiesc într-un anturaj, pot spune că am fost recent în de loc, cu treabă. Și oamenii din locul respectiv nu aveau treabă cu religia neapărat, cu anumite principii. Aveau un anumit vocabular, un anumit tip de comportament, ca oameni erau foarte în regulă. Dar la nivel de spiritualitate aveau mici minusuri și pe acolo. Și după o anumită perioadă în care am interacționat, mi-am dat seama că e involuntar. Eu, la momentul respectiv, deja având anumite principii bine setate și anumite reguli și anumite bariere pe care mi le auto-impuneam, atât mie cât și celorlalți, n-am asimilat. Dar mi-am dat seama că am ajuns să tratez cu mai multă ușurință după anumită perioadă anumite lucruri. Adică nu mi se păreau atât de anormale. Din simplu fapt că foarte des se repetau și chiar dacă la început mi se părea ceva extraordinar și extraordinar de rău, ulterior a devenit destul de rău, aia rău, mi-am dat seama că nu, că m-a afectat în ideea că nu mi se mai pare atât de grav, atât
că
de
ușor, ușor,
wow,
te acomodezi.
Adică eu nu fac chestia aia. Dacă îmi văd la cineva că face lucrul ăla, zic că, mă, nu e chiar așa de... Dar ulterior, după ce am trecut la alt grup, mi-am găsit alte treburi, am revenit la gândirea de dinainte.
Și la gândirea de dinainte.
Adică era foarte
rău. De
clasa
noua, cred.
Era foarte rău, nu era destul de rău sau cât de cât rău. Și mi-am dat seama că chiar involuntar te poate influența mediul în care te afli. Fără să vrei, chiar dacă ai anumite principii, n-ai, e la nivel de subconștient, nu poți justifica. Nu știu, consider că dacă ești un ateu în raid și nimerești într-un colectiv de oameni foarte religioși, care se roagă în fiecare zi, citesc Biblia în fiecare zi, trăiesc conform principiilor biblice, vorbesc despre Dumnezeu, tu poți să fii cât de ateu vrei tu. Să încerci să convingi pe toată lumea că nu există niciun Dumnezeu, că se înșală, că sunt niște eretici. Dar la un moment dat, dacă vei face o introspecție mai profundă, îți vei da seama că ai asimilat anumite lucruri și că nu mai ești la fel cum ai fost înainte. Chiar fără să vrei, fără să ai nicio intenție în privința asta.
Ceea ce spui tu este foarte adevărat. Fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama, oamenii din jurul nostru ne influențează. Uneori mai mult, alteori mai puțin, în funcție de dorința acută pe care o avem de a avea mai mulți prieteni sau în funcție de complexele pe care le avem, tot alegem. Că tu spui că intrau în viața ta și îi acceptai pe toți, dar cred că te și duceai după anumiți oameni, mai mult decât după alții. Dar spune-mi concret cum a fost în viața ta, ca să aflăm așa o poveste cu care să se poată identifica cei ce ne ascultă.
Păi cred că perioada care poate exemplifica cel mai bine teoria asta este clasa a 9-a la mine și clasa a 10-a și puțin în clasa 11-a dacă ar fi să mă raportez la un colectiv mai intim, cum ar fi persoanele care împarte aceeași cameră, aceeași baie.
Tu ești într-un liceu cu cămin,
da,
și stai în cămin.
La nivel de persoane care nu împarți aceeași cameră,
adică nu atât de apropiate.
Da, nu atât de apropiate. E mai ușor oarecum să fii influențat, dar toată se poate crea și efectul invers. Adică am avut în clasa a noua un cunoscut pe care înainte de clasa a noua îl ignoram complet, cu care ulterior am început să vorbesc, să comunic, să mă apropii, ulterior să mă împrietenesc și care m-a influențat foarte negativ.
Adică?
M-a introdus în anumite anturaje, m-a făcut și mi-a sugerat să consum anumite lucruri, vorbesc de băuturi alcoolice, de tutun și chiar au fost anumite momente în care, nu știu acum, mie și destul de dificil să le reproduc, în care am acționat nu ca un om, aș putea spune.
Inconștient?
Din instinct chiar. Adică în care m-a îndemnat să fac anumite lucruri și le-am făcut. Asta la nivel de apropiat, nici măcar nu am fost foarte, foarte apropiat, ci pur și simplu era un apropiat, un cunoscut, un început de prieten, să-i spun așa. Și totuși m-a făcut și m-a motivat să fac anumite lucruri pe care ulterior, bineînțeles, că le-am regretat și care ulterior mi-au adus foarte multe
consecințe.
Consecințe.
În ce sens ți-au adus consecințe?
Păi, de exemplu, în familie, la nivel de familie, la un moment dat părinții au aflat anumite lucruri despre mine, despre activitățile mele. Au fost profund dezamăgiți.
Nu se așteptau.
Nu se așteptau. Vecinii, chiar și unii vecini,
au aflat.
La un moment dat, chiar să reproduc, a fost ziua de naștere a cuiva sau nu mai știu sigur. Și s-au consumat băuturi alcoolice. Lucru condamnat, sigur, în familia mea, dar m-am spus... Inițial am stat departe de ele, ulterior, ușor, ușor, am intrat în jocul ăsta. Neavând de experiență, să spun așa, din punctul ăsta de vedere, eram cam primul care ceda.
Care te îmbătai.
Da. Și la un moment dat, după ce s-a îmbătat cam toată lumea, mi-a venit o idee că, bă, hai să ieșim pe stradă și să facem catering.
Ție ți-a venit ideea?
Nu, lui.
Aha.
Și...
acestui pseudo-prieten.
Da. Și am ieșit pe stradă și ce am făcut noi în momentul respectiv? Ne-am gândit să scoatem porțile la lume.
Porțile? Din balamale?
Da. Și am luat, fiind o grupă destul de mare de băieți și nu băieți slabi, ușurință au fost scoase și rând pe rând. Când mai treceam pe lângă casele noastre, ziceam, bă, aici ne oprim, nu facem aici.
Ok, casa.
Da, casa. Ulterior am încercat să oprim curentul, dar nu știu de unde se oprește, dar nu am reușit. Mă și bucur. Și am luat și am continuat și am trecut prin tot satul și unde să putea am scos tot.
Tot ce înseamnă ușile?
Da. La unii am mai sărit gardul, le-am oprit curentul de la contoar, prostii de-astea. Și...
Care ușor se putea transforma într-o infracțiune.
Era, de fapt,
faptul
o infracțiune.
Era, în anumite... Da. Erau.
Ulterior, a doua zi, vecinii s-au prins că tot satul cu ușile scoase, la unii au sărit unii în curte și a fost un vecin care a vrut să meargă la poliție să depună o plângere. Mm-hmm. Atunci abia am realizat că păstaia și eu, în ce m-am băgat?
Te trezisei.
Mă trezisem. Ai mei habar n-aveau de chestia asta.
Nu știau că tu consumi alcool?
Nu știau că consumi alcool.
Până atunci.
Nici atunci nu aflaseră.
Mm-hmm. Nici atunci nu s-au prins.
Da, până la urmă vecinul nu s-a dus la poliție, s-au prins ei că tot cei de-ai locului au făcut farsa și au zis că, bă, sunt tineri, au făcut-o, fi greșit. Ne-au speriat cumva să nu mai facem. Au fost destul de înțelegături în anumite puncte de vedere. Adică am conștientizat, mă, sunt tineri, mai fac greșeli. Și nu ne-au făcut probleme cu poliția, să spunem așa. Dar am rămas pur și simplu șocat în momentul ăla că am realizat că, uite, acum pot să am probleme cu poliția, acum pot să mă cer cu vecinii, pot să mă cer cu ai mei. M-am gândit după aia, până la urmă, cum mai înțeleg după chestia asta cu cei din jur, cum am putut să fac anumite lucruri, să asist. Și a fost așa un moment de trezire. Dar nu a durat foarte mult. Când în lipsa unei consecințe marcabile, care să te marcheze, la un moment dat ești mustrat de conștiință, dar nu o simți pe pielea ta că ai făcut ceva. Și continui și de fapt în asta constă greșeala și ironia. Că cumva cu toți am făcut prostii. Și tuturor ni s-a părut corect ca cei din jur să ne înțeleagă. Să înțeleagă cauzele pentru care le-am făcut. Fie cât de mari prostiile. Și în momentul în care am fost înțeleși, ne-am bucurat. Am găsit înțelegere că nu am fost condamnat, că am fost acceptat. Dar dacă nu suntem destul de maturi să apreciem această acceptare și această iertare din partea celor din jur și din partea celor cărora le-am greșit, tindem adesea să repetăm anumite greșeli și să continuăm în aceeași direcție, fără să conștientizăm gravitatea lucrurilor pe care le facem. Asta am simțit-o pe pielea mea. Și abia când am simțit anumite consecințe la propriu și am fost tras la răspundere și a trebuit să îi spășesc, să zic așa, anumite...
Ce consecințe ai avut?
Păi, s-a reflectat asupra relației mele cu părinții.
Concret? S-au supărat pe tine?
S-au supărat pe mine, au fost profund dezamăgiți, legat de partea financiară, au tăiat orice...
S-au tăiat veniturile?
Da. Bine, nu chiar de tot, mi s-a oferit un minim, așa, cât să supraviețuiesc. Dar asta m-a marcat. Adică...
Banii sau relația?
Relația. Banii nu mi s-a părut cine știe ce, partea cu banii. Adică...
Dar partea cu supărarea lor pe tine te-a durut?
M-a durut, dar nu inițial. Nu inițial, ci ulterior când am stat și m-am mai gândit mai bine la anumite lucruri, mi-am dat seama că m-am manifestat în anumite momente într-un mod în care, nu știu, am fost sub așteptările tuturor, nu doar ale părinților mei. Și în raportarea ei am realizat că cel mai probabil nu că sunt dezamăgiți. Poate că au avut anumite gânduri cum că, bă, până acum am crescut un copil, dar cred că nu-l cunosc. Sau, uite ce e capabil copilul ăsta.
Dar Dumnezeu te-ai gândit atunci? Oare ce zice Dumnezeu?
Nu, nu. N-am avut o lungă perioadă de timp conștiință, să-i spun așa.
Pur când ai început să te gândești la Dumnezeu?
Târziu. După ce am
dar
renunțat.
Dar nu e prea târziu.
Da, dar după ce am renunțat la tot. După ce cumva m-am pus pe picioare, am renunțat la anturaj, am renunțat la prietenii, am început să mă gândesc la Dumnezeu. Adică Dumnezeu a lucrat în viața mea fără să-mi dau eu seama.
Fără să fie vizibil.
Dar
și-a lăsat amprenta.
Da. Dar eu personal, acum că stau să mă gândesc, nu vine să cred, dar n-am avut nicio tragedie, niciun punct de vedere în direcția asta. Și în prezent mi se întâmplă, în relația mea personală cu Dumnezeu, să aibă loc astfel de momente în care, fără nicio dorință, apar anumite lucruri, apar anumite schimbări. Și cumva, nu știu cum am ajuns în punctul ăsta, nu știu dacă cumva copilăria mea a marcat ceva asta, dar nu știu, consider că m-a ajutat foarte mult. Faptul că la un moment dat am simțit că, mă uite, am ajuns în punctul ăsta. Cum am ajuns aici? Am făcut eu ceva să ajung aici? Ce am făcut eu a fost negativ, a fost discutiv. Cum am ajuns în anturajul ăsta? Cum am ajuns aici? Și mi-am dat seama că a fost mâna lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, a fost un click. De atunci am început să mă gândesc cu adevărat la Dumnezeu și să încerc să creez inițial o relație și ulterior să o mențin.
Vrei să spui că mâna lui Dumnezeu a fost mereu în viața ta?
Da. Nu am văzut-o o lungă perioadă de timp.
Dar Dumnezeu era acolo.
Da. Chiar în momentele în care, din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit sub nicio formă să fie, adică eram atât de arogant în raport cu el, că logic n-ar avea niciun motiv să fi încercat să facă ceva în favoarea mea.
Aș vrea să te rog să pledezi în fața tinerilor care ne ascultă, argumentând de ce să ai o relație cu Dumnezeu atunci când ești tânăr și când viața e înaintea ta, când te poți distra, nu? Când poți face orice. De ce cumva să fii îngrădit? Ești îngrădit?
Nu. De când am început să trăiesc conform principiilor biblice, să spun așa, nu doar ce țin de etică și morală, am devenit, din contră, mult mai liber. Dumnezeu ne vrea liber până la urmă, nu ne vrea dependenți, nu ne vrea triști, nu ne vrea supărați, ne vrea fericiți, ne vrea liberi, ne vrea plini de energie, iar cu cât ne îndepărtăm mai mult de Dumnezeu, cu atât ne afundăm în diverse dependențe, diverse anturaje, care practic au ca scop crearea unui context favorabil pentru stima noastră de sine, pentru noi, crearea unei zone de confort. Dar pot spune că zona asta de confort e plăcută, dar totodată nu durează foarte mult. Adică putând să compar cum e fără Dumnezeu și cum e cu, realizez că când ești cu Dumnezeu și chiar acționezi conform voinței Lui, ești liber. Nu ești dependent de absolut nimic. Poți face foarte multe lucruri fără să ai un anumit sentiment de vinovăție, fără să te simți cumva pus sub un anumit sechestru, privat de anumite lucruri, ci pur și simplu ești liber. Da, nu mai faci anumite lucruri, cum ar fi nu mai consumi anumite substanțe, nu mai...
Dar le simți o pierdere?
Nu le simți o pierdere, pentru că simplu motiv pentru care le consumi e nevoia umană de plăcere, de a te simți bine, de a te simți confortabil. Iar dacă tu reușești să găsești acest confort în prezența lui Dumnezeu, nu mai ai nevoie de acești stimuli exteriori, care sunt de fapt niște stimuli care îți creează o stare plăcută pe moment, dar foarte neplăcută ulterior. Iar confortul oferit de Dumnezeu este unul permanent.
Diferit de stimulii aceștia sau de reacțiile stimulilor.
Da, și nu are nevoie de anumit stimul, nu are nevoie de absolut nimic. Adică ai acces nelimitat în toate punctele de vedere.
Deci te simți mai liber.
Da.
Aș vrea să revii, poate cu prietenii tăi, și să vorbim despre Biblie și despre cât de importantă este ea și dacă este importantă în viața unui tânăr, dacă poate fi de interes. Manu, mulțumesc mult pentru astăzi.
Cu mare drag.
Dragii mei, ne oprim aici. Sunt Dana Bordeianu. Ediția de astăzi, La adevăr și provocare, a ajuns la final, dar vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, iar până atunci vă dorim să aveți zile frumoase. La revedere!